Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь ніколі не мела шкурных інтарэсаў, развіваючы мытны саюз трох і ідучы на інтэграцыю, тым ліку ў саюзе Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіў у чацвер кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, сустракаючыся з адказным сакратаром камісіі мытнага саюзу Сергеем Глазівым. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, беларускі бок не вінаваты ў тым, што ў саюзе Беларусі і Расіі не ўсё атрымліваецца. Маўляў, беларускі бок не мае рэсурсаў, каб яго тармазіць. Саюз ствараўся, каб паказаць прыклад, а пакуль атрымліваецца наадварот. Паводле спадара Лукашэнкі, Беларусь не будзе перашкаджаць іншым інтэграцыйным утварэнням, але будзе заходзіць з нацыянальных інтарэсаў. Паводле Лукашэнкі, калі нам адкрыта пачынаюць дэманстраваць, што мы знаходзімся на лаве запас мы з такім падыходам не згодныя і, наколькі магчыма, змагаемся з гэтым. Калі гэта абсалютна непрымальна для нас, будзем шукаць іншыя шляхі.
Но мы будзем требаваць ад сваіх партнёраў, щоб яны выполнялі обещанне і нашу договоренность. Тому що, когда зашел разговор о таможенном союзе, Беларусь, если не присоединиться, то мы вас тут наклоним. Как же вы наклоните, если с Россией уже мы в этом плане слишком далеко зашли, и под это есть все договоренность. Как же можно выстроить границу между Беларусью и Россией? Ну, там надо денонсировать все договоры, которые у нас есть. То есть мы вас вот наклоним. Нас это очень настораживает. Мы работаем на то, находясь в режиме ожидания, чтобы было лучше.
Сергей Глазев расповел о процессе формования мытного союза. Чекается, что тягом 5 годов прирост валового внутреннего продукта в мытном союзе в складе каля 15%. Особливую выгоду отримают предприемства у сферы вытворчей кооперации. Маўляў, пераходны перыяд праходзіць не без шурпатасцяў, але ў цэлым працэс увайшоў у жорсткую каляіну. Спадар Глазеў мяркуе, што ў бліжэйшыя месяцы атрымаецца гэтыя шурпатасці ліквідаваць. Чым выкліканая сустрэча Лукашэнкі з Глазевым, палітолог Александр Клацкоўскі адзначыў.
Минск приехал представник Москвы, адлюстровывая теперешние великие проблемы у побудове мытного связа, потому что хоть паперы и подписаны, але узлы суперечностью не развязаны. И отчуть вельми осторожная риторика Лукашенки. Ранее Лукашенко более резко казал, что России этот мытный связ не потребный, и коли что, так не мы будем виноваты в этом развале. Это на всякий выпадок подстилается соломка, коли тресня, будованная довольно криво, интегративная збудавання, якім прасочваюць найперш інтарэсы Москвы. І нават вось гэтая фраза, што ў Беларусі тут няма скурных інтарэсаў, мае свой падтэкст, лёгка здагадацца, у каго могуць быць скурныя інтарэсы пад гэтай шыльдай.
Думкі палітолага Александра Класкоўскага. З вамі Радыё Свабода. Круглыя суткі ў Мінску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Незалежность, может, и добра, але не такая, как у нас. Низшая, убогая, коррупционная. А в России все есть. И нефть, и газ, и каменный уголь, и руда, и металл, и так далее. На что эти радиационные поли наши, сомненной продукции? Содержанка и путана Беларусь помнила какой-то там независимости. Какой? Когда 16 лет было у России на содержании, практически на шее. То еще свобода лучше жирного рабства. Это абсурд. Это смешно.
Мы чакаем вашых думак, рэакцыю, водгукаў на нашыя перадачы. Чакаем круглыя суткі. Яшчэ раз нагадаю, наш менскі тэлефон 266-39-52. Сёння ў Мінску развіталіся з Ігарам Дабралюбавым. Адзін з найбольш вядомых беларускіх кінарэжысэраў памёр пасля некалькіх інфарктаў і інсультаў на 77-м годзе жыцця і быў пахаваны на ўсходніх могілках сталіцы. У доме кіно, дзе для публічнага развітання была выстаўленая труна з целам Ігара Дабралюбава, пабываў Ігар Карней.
Развітацца з Ігарам Дабралюбавым прыйшлі перадусім прыхільнікі ягонага таленту. Тут былі і калегі-кіношнікі, і палітыкі, і чыноўнікі. Усіх з'яднала здольнасць майстра ствараць добрае і разумнае. Кінорэжысер Віктор Дашук – адзін з блізкіх сяброў Ігара Дабралюбова. Пачалося іх знаёмства яшчэ з факультэту журналістыкі БДУ, а пасля разам яны пачалі скараць свет кінематаграфіі.
Дзесяцігоддзі ішлі побач. На гэтай дарозе сустракаецца ўсё, што хочаш. Невысокія ўзлёты, вялікая роспач. Але павінен засведчыць адну рэч. На ўсіх гэтых складаных паваротах лёсу Ігар Міхайлавіч ніколі не здрадзіў вялікай унутранай ідэі, якая вяла яго па жыцці ў мастацтве.
І хоць на рахунку Ігара Дабралюбова больш за 20 мастацкіх стужак, любяць яго перадусім як рэжысэра культавых «Белых росаў». Фільм атрымаў нефармальны статус народнай камедыі, і, здавалася б, ягоны аўтар мае поўнае права быць гонарам нацыі. Аднак беларускія рэаліі іншыя. Ад сярэдзіны 90-х Дабралюбов стаўся незапатрабаваным на кінастудыі «Беларусьфільм». Яго аднеслі да апанента ўлады, адлучылі ад любімай справы. Між тым, як кажа драматург Алексей Дудараў, пасля сябе рэжысэр пакінуў вялікую сям'ю.
Хто з ім працаваў, хто з ім сутыкаўся, можна прыключыць шчаслівы дні, як праца над белымі росамі, потом над мочевскімі снамі, дала мне як вельмі багато. Усе яго вобразы, якія потом выходзілі на экран, якіх любіць гледачы, гэта яго сям'я.
Кінакрытык Алла Бабкова акцэнтавала ўвагу на тым, што Ігар Дабралюбов па-сапраўднаму не паспеў рэалізаваць свой патэнцыял, у тым ліку і за супраціву дзяржаўных ідэолагаў. Міністэрства культуры так і не дало дазволу на экранізацыю апавядання Васіля Быкава «Жоўты пясочак». А ў часы так званага застою перспектыўныя праекты блякаваліся пачкамі.
Он дружыў з Владимиром Караткевичем і очень хацеў зняць фільм па яго сцэнарыю «Гневнае сонца палящых». Паралельна он думаў у фільме «Разорваны рубль» повесть русского писателя Сергея Антонова. К сожалению, ни ту, ни другую картину он не снял. Мог бы оставить еще более глубокий след, если бы этому способствовали многие.
Свой апошні фільм з сімвалічнай назвай «Эпілёг» Ігар Дабралюбов зняў у 1994 годзе. Стужка прысвечана якраз незапатрабаванасці людзей мастацтва ў сучасным грамадстве. А некалькі гадоў таму калегія ў справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага суду абвясціла нечаканы і жорсткі прысуд. Аўтарскія правы Ігара Дабралюбова на фільмы, знятыя ім падчас працы на кінастудыі «Беларусьфільм» у 1964-95 годах, не прызнаваць. Як лічаць родныя Дабралюбова, ягонае і без таго слабое здароўе было тады падарванае канчаткова.
З Менску Ігар Карней.
Фольклорная мудрость универсальная, а ведь и предбачила. Яна у все выпадки и ситуации, у яких человек мог оказаться у часе подорожья.
На найперш, как ехать споры и без пригодов, треба добро смазать колы. Не подмашешь, не поедешь. Хоть значение и у этой приказки много и много ширейше.
Этнокультуролог Татьяна Володзіна у передаче «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида» разважая, как транспортные сродки адлюстравались у белорусским фольклоры.
Передача Вячеслава Ракіцкага у эфіры «Хвіліна ў прас 20». Міжнародны суд ААН сёння пасля шматмесячнага разгляду скаргі Сербіі вынес вердыкт, што абвяшчэнне Косавам у лютым 2008 году незалежнасці не супярэчыць міжнароднаму праву. Са мною побач у студыі наш аглядальнік Юры Дракахруст. Мы прааналізуем сённяшні вердыкт міжнароднага суду ААН. Юра, на ваш погляд, якое значэнне гэты вердыкт будзе мець?
Ну, найперш трэба адзначыць, што рашэнне суда мае дарадчы, рэкамендацыйны характар. Але і ягоны аўтарытэт, і доўгі усебаковы разгляд справы, яна цягнулася 7 месяцаў, надае рашэнню вагу большую, чым прыватнае меркаванне. Дарэчы, здаецца, упершыню менавіта ў судовым юрыдычным парадку міжнародная супольнасць прызнала права нейкай тэрыторыі на самавызначэнне. Наступствуе это рашэнне даволі відавочнае. Ну, пасля яго ўлады Косава, Прыштына будуць яшчэ меншым да яго схільныя весці перамовы аб нейкіх аўтаномных правах сербаў, якія кампактна прыжываюць на поўначы Косава. Не выключана, што ў выпадку працягу іх барацьбы супраць іх будзе ўжытая сіла. Рашэнне суду таксама мае характар юрыдычнага прэцэдэнта, хаця яго не варта перабольшваць. На працягу разгляду справы не толькі Сербія, якая падала зыск уласна, але Расія, Кітай, таксама Гішпанія рэзка выступалі супраць прызнання законнасці абвяшчэння незалежнасці Косавым, прымяраючы, зразумела, прэцэдэнт на сябе, бо ўсе яны маюць праблему з сепаратысцкімі рухамі. Не выключана, што рашэнне міжнароднага суда пагоршыць стасункі паміж Расіяй і Кітаем з аднаго боку і Злучанымі Штатамі з іншага. Москва і Пекін хутчэй за ўсё палічаць, што Вашынгтон скарыстаў свой уплыў, каб праціснуць судзе сваю пазіцыю падтрымку косаўскай незалежнасці.
Юра, 192 дзяржаваў, якія ўваходзяць у ВААН, незалежнасць Косава прызналі на гэты момант 62 краіны. Сённяшняя пастанова, ці можа яна паспрыяць таму, што колькасць краінаў, якія прызнаюць Прыштыну, пабольшае?
Ну, на думку эксперту, гэта магчыма, але наўрад ці гэты прырост будзе вялікім, бо ўсе, хто лічыў патрэбным прызнаць незалежнасць Косава, зрабіў гэта за больш чым 2 гады, зыходзячы як з палітычных, гэтых і з юрыдычных меркаванняў. На думку экспертаў, якраз вось адваротнае рашэнне, вердыкт, што абвяшчэнне незалежнасці Косавым незаконнае, стала бы моцным шокам для многіх еўрапейскіх краін. Дарэчы, я прыгадаю, што з 27 краін Еўразвязу незалежнасць Косава прызналі 22. Дык вось, нават дарадчы вердыкт міжнароднага суду стварыў бы неўтульную сітуацыю для Еўразвязу, бо ідэалогія ягонай палітыкі грунтуецца якраз на датрыманні міжнароднага права. Ну, а так сумленне Еўропы будзе спакойным.
Аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст, міжнародны суд ААН, сёння вынес вердыкт, што абвяшчэнне Косавам у лютым 2008 году незалежнасці не супярэчыць міжнароднаму праву. З вамі Радыё Свабода, нагадаю тэмы дня. Беларусь ніколі не мела шкурных інтарэсаў, развіваючы мытны саюз трох і ідучы на інтэграцыю, заявіў сёння Александр Лукашэнка, сустракаючыся з адказным сакратаром камісіі мытнага саюзу Сергеем Глазьевым. У Менску развіталіся з Ігарам Дабралюбавым. Аднаго з найбольш вядомых беларускіх кінарэжысэраў пахавалі на ўсходніх могілках сталіцы. Еўрапейскія краіны пачалі замяшчаць Беларусь у пастаўках у Расію малочных прадуктаў, у першую чаргу сухіх. Пра гэта сёння заявіў выканаўчы дырэктар Малочнага саюзу Расіі Владзімір Лабінаў. Прыбыццё танкера з 80 тысячамі тонаў венесуэльскай нафты для Беларусі ў эстонскі порт Муга чакаецца 23 ліпеня. Трагічная вестка прыйшла з горак. Загінуў тамтейшы дэмакратычны актывіст, сацыял-дэмакрат, журналіст і прадпрымальнік Дзям'ян Франкоўскі. Яму было 29 гадоў. Загінуў ён учора ў Магілёве на Дняпры. Уратаваўшы ад смерці пляменніка, Дзям'ян Франкоўскі патануў сам. Да свайго 30-годзя ён не дажыў 3 месяцаў. Звянком памяці Дзям'яну Франкоўскаму Андрей Белагубаў.
Выдатным кампутарнікам, выдаўцом кніг і заснавальнікам рэгіянальных ды мясцовых газет, такім застанецца ў памяці калегаў і сяброў Дзям'ян Франкоўскі. Нарадзіўся ён у горках 5 кастрычніка 1980 году. Ён быў з тых людзей, якія непрыкметна, але адказна робяць сваю справу. Рэдактар незалежнай горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў знаўся з нябожчыкам больш як 10 гадоў.
Мы з Дзям'янам пачыналі «Узгорак», які быў недавно зарэгістраваны, і макет гэтай газеты распрацаваны ім. Гэта быў чалавек, які заўсёды адгукаўся на просьбы, на чужую бяду, на чужыя праблемы, і заўсёды гатовы быў дапамагчы. І вось адбылося так, на жаль, што ў апошнія хвіліны свайго жыцця ён таксама дапамагаў малому хлопцу выратавацца з рэчкі. Ён не патануў, но выратаваў. Сам, на жаль, не выратаваўся.
Імкненне даць рады людскім праблемам прывяло Дзям'яна Франкоўскага ў беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада».
Ён пранікся ідэяй дэмакратычнага сацыялізму і пэўны час быў кіраўніком маладзёжнай арганізацыі «Горка Маладая Грамада». Ён неаднаразова падкрэсліваў, што вось ён стаў дэмакратам, спрабуе жыць. Паводле як прынцыпаў стаў дэмакратам. Свабода, справядлівасць, салідарнасць. І сваім ладам жыцця сапраўды адбыў даны гэтым прынцыпам.
Зазначае старшыня абласной арганізацыі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Ад
та не з Білорусщини вилучала Дем'яна Франковського з людського тлуму. За яє він мав немало проблем, каже ягоний колега по громадській діяльності Андрій Юрков.
Цей чоловік завжди манів по-білорусски. Те, що приємно чути мені, те, що приємно чути людям, які притримуються Білорусщини, часто в штихів сприймаються нашими владами. Таким людям складно в житті. Йому тяжко було знайти нормальну працю, його слабо розуміли.
Дем'ян Франковський любив свої горки, де полова жихаров – студенти. Город, де була написана неумируча поема «Тарас на Парнасі». Своїм землякам він покинув на пам'ять зборник віршів поетів-початковців «Городські криниці».
Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Беларусь у 2011-2015 годах мае намер павялічыць аб'ём наўпроставых замежных інвестыцыяў да 7 мільярдаў даляраў на год. Пра гэта заявіў напярэдадні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Ці рэальна адразу ў некалькі разоў павялічыць аб'ём інвестыцыяў? Чаму галоўным інвестарам беларускай эканомікі становіцца Кітай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Вядзе размову Віталь Цыганкоў.
Пра намеры радыкальна павялічыць прамыя замежныя інвестыцыі беларускае кіраўніцтва кажа ўжо даўно. У свой час вялікія надзеі складаліся на лонданскі эканамічны форум, але пасля яго сапраўды радыкальна нічога не зрушылася. Ці ёсць зараз нейкія падставы казаць, што замежныя інвестыцыі нарэшце могуць пайсці ў беларускую эканоміку? Адкуль Сідорскі выяўляе такі аптымізм? Яраслаў, як вы лічыце?
Я думаю, что единой границей такого оптимизма является такая спякота. Перегрелись господарства там в этих кабинетах своих, не ведают, что робить. Тому вот такие высновы кажут. Там 7 миллиардов долларов – это тая сума, якой не хапае ім для таго, каб заплаціць кароткатэрміновыя даўгі. Трэба ж перад 15 жніўня, на якой разлічана вялікі кадравы ператрус, выглядаць аптымізмам. Ніякіх падставаў, інвестыцыйных планаў, крэдытных лініяў няма і не прадбачыцца, таму што сёмы месяц вже наш урад не можа радзіць нават дырэктыву о лібералізацыі. А без гэтай дырэктывы, без паставога змянення стасункаў да інвестыцыяў, ніякіх зрухаў у гэтай сістэме не будзе.
А вы як лічыце, ці ёсць зараз нейкія падставы для прыцягнення інвестыцыяў? У прынцыпе, заўсёды беларускі ўрад, беларускае эканамічнае кіраўніцтва вылучаецца тым, што часам знаходзіць нечаканае выйсце з нейкіх сітуацыях. Можа, такім выйсцем зараз ёсць нейкі кітайскі вектар? Пра гэта шмат гаворыцца і гучаць нейкія зусім фантастычныя лічбы, нават 15 мільярдаў, што Кітай можа інвеставаць Беларусь. Ці можа, на вашу думку, гэта быць выйсцем?
Па-першае, треба говорить об чистых инвестициях, не валовых, а чистых прямых инвестициях. У минувые годы вот такой чистый приток замежных инвестиций, ну, складал 1,5-2,5 миллиарда долларов. Але откуль одразу так возьмется 5 миллиардов, 6 миллиардов, неведомо. Тем больше, что после початку кризиса конкурентоздольность белорусских предприемств крыху понизилась. Что дотычется китайских прямых инвестиций, то до гэтуля они были вельми малы. 10-20-50 мільйонаў даляраў у год. Тое, што размова ідзе аб кітайскіх 17 мільярдах, гэта не інвестыцыі, гэта крэдытная лінія. Гэта значыць, што павінны быць праекты, якія валюта купаемыя. Толькі ў гэтым выпадку кітайцы дадуць крэдыт на гэты праект. Гэта не інвестыцыі.
Спадар Жодненко, вы нават пісалі артыкулы, дзе спрачаліся з міністэрствам статыстыкі беларускім. А вот ці можа быць такі варыянт, што просто некаторыя іншыя формы укладанняў будуць палічаны як прямые инвестиции для справоздачности. И вот таким чином отрывается эта фантастичная лишба.
Разумело, потому что прямые инвестиции идут доходы от приватизации. Коли приватизация будет угодно, например, будем продавать на 3-4 миллиарда долларов маемость державную, то это так само будут прямые инвестиции. Але я так меркую, что больше, чем миллиард в год, нема чего и отримливать.
А Беларусь калий?
А Беларусь калий, то, что пропоновали за 5-6 мільярдів доларів продати пакет акцій, які навіть менше 25%, то за такі великі гроші, я думаю, що китайці так само лічать гроші і не пойдуть на це.
Ярослав, як ви ставитеся до ось гэтых патэнцыйных китайскіх лічбаў, інвестыцыяў і крэдытаў? Некаторыя астерігаюцца, што китайцы даюць грошы пры умове, што на гэтыя грошы трэба купляць китайскую ж прадукцію, китайскае абсталяванне і китайскія тэхналогіі. Але наколькі яны свежыя тэхналогіі? Некаторыя лічаць, што гэта проста другі, скажам, дзень заходніх тэхналогій.
Калі, напрыклад, прыязджалі ў мінулым годзе літоўскія прадпрымальнікі, казалі, што ў них недзе 2 мільярды даляр грошы можна ўлажыць. Паляки прыязджалі, украінцы, расейцы, усе прыязджалі, кажуць, у нас велізарны патэнцыял грошам, мы маглі б ўлажыць, трэба проста знайсці інвестыцыйныя праекты. З пункту гледжання менавіта вось гэта камерцыйныя жылкі, кітайцы яшчэ дадуць фору і палякам, і расейцам, таму што яны ўсё вельмі добра лічаць, яны прывучаны да гэтага. Яны могуць там укладаць грошы ў нейкія праекты мадэрнізацыі, цэментавых заводаў, электрастанцый, але тое, што адбылося з гэтым ржавым абсталяваннем, мае цікавы такі ракурс, што беларуская кампанія, якая павінна была сачыць за якасцю, не адсачыла гэта добра, і таму кітайцы, каб не было прэтэнзій да них, збіраюцца наняць нейкі французскую кампанію, якая будзе закупаць гэта абсталяванне і сачыць за якасцю. І вось гэта сведчыць пра стаўленне да дзяржаўных гэтых інвестыцыйных праектаў, якія выказвае беларускі бок. Яны ім нават проста цікавяцца больш у тым, як адмыць нейкія грошы, як купіць абсталяванне, якое потым будзе прастаіваць на складах, і чого гэта не будзе. Нагадаю, што гэта практыка ўжо мае негатыўны шлейф. Былі лініі нямецкія Гермесу, былі крэдытныя лініі з Аўстрыі, былі крэдытныя лініі, памятаеце, калі на чэшскі крэдыт купілі мы зерно. Большасць гэтых праектаў яна скончылася фіяска камерцыйным. Таму я думаю, што Кітай будзе з насцярогай ставіцца да супрацы і за выключэннем там сотні другой мільёнаў даляраў нічога для Беларусі не дасць.
А може у китайців може отриматися, бо їх не тільки економічні мотиви будуть тут, а політичні тут, як ніяка опірша Європі, як країна, яка буде завжди підтримувати Китай во всіх міжнародних установах?
На самой справі Китай зацікавлений у партнерстві хоча б з одної країни з Європи, тому що він хоче бути геополітичним ігроком. І як у свой час був зацікавлений Совєтський Союз, каб була Куба, як стратегічний партнер Совєтського Союзу на американському континенті, і він допомагав Кубі. Але ось китайці вони більше лічать гроші, ніж це було у Совєтському Союзі. Я напомню, що була кредитна лінія на 1 мільярд доларів у минулі 2 роки, але і тоді не розроблося проєктів, каб повністю 1 мільярд доларів вибрати. Проекту за собой справи мало. И то, что урад пропонует реализовать инфраструктурные проекты, так это нереально. Потому что эти проекты не дают окупаемости. Вот эти термины, которые должны быть, как кредиты были.
Экономист Леонид Злотников и керавник Центру Мизеса Ярослав Романчук у экспертизе свободы. Вел размову Виталь Цыганков.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Віцязь з Белазёрска. Калі ў Беларусі так расквітнела п'янства, значыць гэта некаму патрэбна. П'юць у нас не таму, што бедна жывуць, а таму, што адбылася люмпенізацыя сялянства. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111, хвілінаў праз 20, а зараз перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Случака Олеся Емельянова. Я лечу, что Олесева песня, присвеченная Сергею Полуяну, и по зместе, и по форме несумненная удача.
Я неяк прочытаў кніжку пра Сергея Павлана. Вельмі цікавіла мяне гэтая фігура, таму што і Купала яму свой курган прысвяціў, да, і Богданович вянок прысвяціў, і шмат яшчэ каго там, і Адвігінша, і астатнія нашы слыны літаратары прысвячалі там і вершы, і апавяданні, і версеты. Не сапраўды, гэта трагічная фігура. І яно неяк узнікла так... Ну, нечакана, вось пасля прачытання гэтай кніжкі неяк пралілося на паперу за адзін літаральна дзень. Сама фігура трагічная, да, што і яго не пранялі там у нашай ніве, і бацькі яго ад яго адракліся літаральна, да, і ён вымушаны быў у Кіеве, ну, літаральна канаць. І як ён скардзіўся аднаму свайму сябру, кажа, вось, у мяне няма грошай нават, каб купіць пісталет. Малады чалавек, яму было 20 год, калі ён павесіўся. І гэта выклікала такое вось абурэнне на тых людзей, якія не зразумелі, не ўбачылі. Не ўсе, канешне, шмат хто разумеў, да, што гэта сапраўды таленавіты чалавек. Але ж, каб вось такія гінулі ў нас людзі, таму, канешне, гэта фігура, я лічу, такая знакавая ў нашай літаратуры, культуры. Ты больш ён выдатны крытык, ён пачынальнік нашай прафесійнай крытыкі. Такіх вось пачуццяў шмат узнікла.
Няма больш мяне, няма у гэтым пустым сусвеце, дзе ўсім верхаводзіць гурма, не варта я тхла і смецця. Няма больш мяне, няма. Няма больш мяне цяпер абраднай сваёй любові, крышыць алеж на павер, усё гэта пыл не болей. Няма больш мяне цяпер ні ў Вільні крывіцкай, не, дзе сэрца сваё пакінуў тугой незямной ахіне. Весенний змрочный Киев, у Вильни няма мяне, няма только шизы дым, скадила петлёю уецца, у теле холодным пустым, живое не б'ецца сердца, сыходжу в блакитный дым. Няма больш мяне, але не умерці радзімай песні, у ранішнім шодрым святле яна бы Христос ускрэсне. Няма больш мяне, але душа моя з ёю ускрэсне.
Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Беларусь ніколі не мела шкурных інтарэсаў, развіваючы мытны саюз трох і ідучы на інтэграцыю, сцвярджае Аляксандр Лукашэнка. Суд ААН у Гаазе прызнаў законную дэкларацыю аб незалежнасці Косава. У Менску развіталіся з кінарэжысэрам Ігарам Дабралюбавым.